30. august. Premijera predstave Golmanov strah od penala Petera Handkea u režiji Ane Đorđević označit će početak 161. sezone u drami Srpskog narodnog pozorišta. Predstava će prvi put za javnost biti izvedena u subotu 4. septembra na Infantu u okviru otvaranja Kaleidoskopa kulture u Kreativnom distriktu. Ana Đorđević, rediteljka i autorka dramatizacije ovog romana, ističe da čovjek moderne svakodnevice gubi vezu sa prirodom i prirodnim, logičnim i povezanim po prirodi, gubi vezu sa celovitošću i doživljaje sebe i sveta. Glumac Marko Marković, koji tumači glavnu ulogu Jozefa Bloha, kaže da je upravo strah originalno i najtačnije objašnjenje Handkeovog romana. Osim Markovića u predstavi igraju Milovan Filipović, Bojana Milanović, Sanja Ristić, Krajnov, Nikolina Spasić, Bojana Tušup, Marko Savković, Tanja Pjevac, Višnja Obradović, Peđa Marijanović, Mija Samonović i Mina Pavlica. Nastanak predstave podržao je Austrijski kulturni forum u Beogradu.